Sveicināti podkastā Laimes laboratorija, kurā es, žurnāliste Dita Vinovska, kopā ar psihoterapeitu Andri Veselovski, meklēsim galvenos klupšanas akmeņus ceļā uz laimi. Sveicināti!
Sveiki!
Ja, un šodienas tēma mums ir saistīta ar attiecībām, draugiem, radiem, vairāk ar radiem, un tas konkrētais jautājums ir par to, vai mums ir jāuztur attiecības ar cilvēkiem tikai tāpēc, ka viņi ir mūsu radinieki. Pat, jo, teiksim, varbūt mums nav kopīgu interešu, mums nav, varbūt, nu, tādas kaut kādas saiknes vai kaut kādas tādas emocionālas tuvības, bet tomēr ir kaut kāda pasākuma, kur mums kopā ir jābūt, vai mēs izjūtam spiedienu no līdz cilvēkiem, nu, kā tad tā, ka tu tā kā negribi draudzēties vai uzturēt kontaktu vai rūpēties par kādu no saviem radiniekiem?
Mm-hmm. Nu jā, varbūt tāda pavisam vienkārša formula, ko varētu lietot, ir... Nu, lai būtu līdzsvarā došana un ņemšana. Jā, un arī, nu, kas ir bieži jautājums, ko cilvēki nesaprot, nu, ka viens grib tikties ar vecākiem, cits negrib. Jā, un te ir ļoti atšķirīga situācija. Vienam tas vecāks ir bijis devējs, jā, viņš ir devis, viņš ir tā kā pildījis vecāka funkciju, un citam viņš ir bijis vairāk ņēmējs. Jā, tu uzvedies tā, tu neraudi, tu nedari pāri vecākiem. Jā, un līdz ar to tā, nu, katram tā situācija būs dažāda.
Jā, un nevienmēr tas ir ar vecākiem saistīts arī. Nu.
Jā, tas varbūt arī ar radiem, jā, tā, ka tur... Nu, arī, vai ir attiecības, jā, tāda savstarpēja došana, ņemšana vai nav. Jā, un tad mana pozīcija ir, ka var brīvi tad skatīties pēc šī, nu, kā tas ir bijis, jā, un tad var, nu, piemēram, piedalīties tajos radu pasākumos mazāk, jā, ja no tā nekas netiek saņemts, jā, nu, kāpēc tad sevi mocīt un tajā tā kā investēt. Jā, bet, nu, ka katrs varētu justies ar to brīvāk.
Jā, bet tomēr ir jau kaut kāds tas spiediens, jo minēji gan par vecākiem, gan arī kādiem radu pasākumiem, vienmēr jau ir kāds, kas, tā teikt, mudina un uzspiež, nu, tā, teiksim, īpaši, nu, laukos varbūt, kur Jā. Visi viens otru pazīst, un ja ir kāds, nezinu, no tādas plašākas ģimenes, kas, piemēram, nekad neiet uz radu pasākumiem, ka viņam ir, nu, iespējams ļoti grūti, jo viņš saņem šo lielo spiedienu vai bērns, kurš teiksim, kad pieauga, nu, neuztur kontaktu ar kādu no saviem vecākiem vai nerūpējis par savu vecāku, jo, nu, viņš varbūt bērnībā arī nav saņēmis rūpes, bet nezinu, vecāks ir aizgājis, atstājis ģimeni, kamēr bērns ir bijis maziņš un nekad nav licies nezinis, nav piedalījies svarīgos pasākumos, un tad, teiksim, vēlāk pieaugušā vecumā, nu, šim bērnam viņam, nu, Jo pieaugušiem nav šīs attiecības, varbūt šo attiecību ar vecāku, ar vienu no vecākiem, un varbūt, ka tajā brīdī šis vecāks vēlas atjaunot attiecības. Un, protams, ka šis cilvēks, tas bērns pieaugušais, viņš jau droši vien saņem spiedienu no apkārtējiem, nu kā tad tā ir, ka to ar savu mammu vai tēti, nu tā kā negrib izlīgt vai izveidot attiecības. Mm.
Nu jā, ja kāds spiež, ja kāds kaut ko uzspiež, tā ir cita situācija, jā, ja kāds grib kaut ko uzspiež, tad domājam, kā to atvairīt, kā no tā izvairīties, kā par to nesatraukties, jā, ja kāds kaut ko pārmet, paldies man, pārmetumi nav vajadzīgi, paldies man, padomi nav vajadzīgi, jā, vai vienkārši laist to grausīm. Jā, bet te atšķirt, nu, ka es izvēlos pati darīt, kā uzskatu pareizi, jā, bet vienmēr būs cilvēki, kas kaut ko uzspiedīs, spiedīs, uzbruks. Pie tam, jo mēs jūtamies tādi nedrošāki, jo mums vairāk vainas sajūtas, jo tie uzbrucēji, kam patīk kādam uzbrukt, pārmest, uzlikt vainu, jo viņi to vairāk jūt un viņi to aktīvāk darīs.
Jā, bet tas jau droši vien ļoti bieži ir neapzināti, nu, ka tie uzbrucēji viņiem vienkārši ir šī, nu, jo mums sabiedrībā jau ir kaut kāda tāda nu, tā doma par to, ka asins radniecība ir ļoti, ļoti svarīga. Ģimenes, nu tāda radniecība un apsākļi, protams, ir mainījušies, mēs varam izvēlēties, mēs esam mobilāki, mums nav jādzīvot savā saimniecībā, kā tas ir bijis savos laikos, nu senos laikos mēs varam izvēlēties, ar ko komunicēt, ar ko nekomunicēt. Un ka, vai nav tā, ka tas kaut kā ir iesēdies arī mūsu pašo, nu mūsos pašos, ka mums šķiet, nu ka mēs jūtamies vainīgi attiecībā pret sevi, pret situācijās, kad neviens īsti nespiež, ka ir tā sajūta, nu bet tas ir mans pienākums, man tas ir jādara.
Nu jā, viņa ir svarīga, bet ka viņai jābūt appusējai. Nu, piemēram, vecāks pārmet, kāpēc tu nebrauc, kāpēc tu negribi ar mani runāt. Un nu, tad te ir situācija, ka viņš nu, tā kā uzbrūk, vaino, nodara sāpīgi un kāpēc, lai bērns gribētu tikties. Jā, tā tad tas, ka attiecības ir svarīgas, jā, forši, Bet tur ir abām pusēm jādomā, tad kā, ja tu gribi, lai bērni atbrauc, tad kā tu izturies, kā tu runā, kā tu komunicē, jā, vai tu viņiem kaut ko dod, vai tu par viņiem interesējies. Un, nu, ka, ja kāds saka, ka attiecības ir svarīgas, jā, bet viņas nevar nākt no vienas puses pienākuma pēc.
Nu jā, teiksim, ja ir kaut kāda, nu, teiksim, radinieks ģimenes loceklis, ar kuru, piemēram, nu, cilvēks nu, nejūt nekādu saikni, vai viņam ir sajūta, ka viņš viens pats ieguld šajās attiecībās, tad pēc būtības šim cilvēkam nevajadzētu justies vainīgam par to, ka viņš nevēl šīs attiecības uzturēt, jo tas ir tikai smags darbs un tas, ko minēja sākumā par šo došanu un ņemšanu, un ir tā sajūta, ka šīs attiecības iztukšo.
Jā. Nu jā, ka tam jābūt līdzsvarā, jā, un ja kāds, nu, teiksim, no radu saimes grib, lai kāds, nu, pievienojas, kurš ir tā kā tālāk, jā, tad viņš, nu, kaut kā var meklēt, kā ar šo cilvēku sadarboties, painteresēties, atrast kaut kādu kopīgu nodarbi, nu, nezinu, paaicināt, spēlēt tur galda tenisu, jā, un tad caur to... Var šīs saites, nu, tā kā kopt attīstīt, bet, nu, tā kā nesadalot labajos un sliktajos.
Jā, bet tad būtībā, es nezinu, tavā skatījumā asins radniecībai, viņai vispār, vai nu, ģimenes radniecībai, es nezinu, tur, nezinu, nu, tur svaiņi vai kaut kā tā, vai tā vispār ir kaut kāda nozīme, nu, tā, ka cilvēkiem pēc tā, kā viņiem būtu jāveido attiecības, vai, piemēram, nezinu, mana māsa vai brālis aprecās, vai man ir obligāti jāveido attiecības ar viņa laulāto partneri un pēc tam arī ar šī partneri radiniekiem.
Nu jā, kad atkal tas ir ļoti atšķirīgi, kādi ir tie asins radinieki, vai viņi ir tādi parazīti, Jā, izmantotāji, nu, tad, nu, tiešām jāskatās, jā, kā tur iet un kā tur būt uzmanīgam, jā, un varbūt tur tad viesības tur reizi gadā, kad viens otru ierauga, jā, nu, tāds tā kā teātra šovs ir tā kā ar plusiņiem abām pusēm, jā. Savukārt, nu, ja, piemēram, ir asins radniecība un sadarbība un labas attiecības, ja, protams, ka tas ir bonus plus, ja, un tas būtu, nu, tā kā no mazotnes jātīsta, jākopj, un, piemēram, to, ka tēti, tas, ka tēti piedalās dzemdībās, Jā, ir ļoti uzlabojis tētu saikni ar bērniem. Jā, šī asins radniecība viņa kļūst tāda sadarbīgāka, draudzīgāka, viens otru saprot. Un, protams, ka tas ir super, jā, bet ka mēs nevaram ņemt, nu tagad kādam tur vecāks tur visu laiku vaino pārmet, jā, un tad tam bērnam tur... jāiet un jāglābj un jāuzklausa. Nu kāpēc?
Jā, bet tie cenāk, ka tas atslēgs vārds tomēr ir šīs attiecības un tas, kādā veidā šīs attiecības ir koptas un veidotas jā. Gadu garumā, nevis vienkārši fakts, teiksim, jā, tu esi mana māsa, mans brālis vai manā māsīts, un ka cilvēkiem droši vien nevajadzētu pārdzīvot, ja viņiem nav ideālas attiecības ar visiem, nu, tā kā radiniekiem.
Jā.
Jo nu, tas acīm redzot ir normāli, mēs esam ļoti atšķirīgi.
Jā, ka nu, teiksim tā, ka labāk, ja tas ir, jā, ja tas nav, tad nu, pieņemt, nu, cik tas ir. Nu, piemēram, ar māsu, kura ir attālinājusies, ja, piemēram, nu, netiekās vispār, jā, un ir iespēja, ka varētu šat tad tikties, jā, kaut kur aiziet, pastaigāt gar jūru, jā, ka jau ir labāk nekā nekas, jā, bet ja tur, piemēram, nesanāk vairāk, nu, mēģināt par to nesatraukties, necepties, un kā mēs arī iepriekš esam runājuši par attiecībām, pieņemt, jā, ka katrām attiecībām ir sava kapacitāte. Ka te, piemēram, ar māsu var šat tad divreiz gadā tikties un ir forši, ir labi. Un tad varbūt ar kādiem citiem vai tālākiem radiniekiem vai draugiem var tikties biežāk un tur tās attiecības var būt tuvākas. Jā, bet nu, neko nedos, ja cilvēks, piemēram, nav citu radu, ir tikai māsa un ar to māsu ir tādas distantas attiecības un ja cilvēks to visu laiku pārdzīvos un par to cietīs, ja, nu, tas neko nepalīdzēs.
Nu, jā, un tad, nu, jā, tad man apmēram ir tā, ka skaidri tā nostāja, un tad ir vēl viena lieta, par ko, kas man šeit interesanti ir šobrīd, bet vismaz kaut, varbūt es tikai tagad pēdējā laikā par to vairāk dzirdu, ka pēdējos gados diezgan populāri ir tāda, nu, tā kā savu radinieku, meklēšana un dzimtas apvienošana, ka tā tieksme par kaut kādā, pēc savām saknēm, un arī šādos gadījumos taču nereti ir tā, teiksim, nu kā, ka cilvēks, teiksim, atrod, mēs tur esam tur brālēni, māsītes vai tur tantes un onkuļi, nezinu, kurā pakāpē, un viņš ļoti vēlas iepazīties, un viņš vēlas tur rīkot radu pasākumus un tā, un ka šādās situācijās jau arī droši vien ir tā sajūta, nu, ka, nu, Droši vien atkarīgs no cilvēka, teiksim, ja man nav šīs vēlmes, teiksim, meklēt tur visus savus radinieks un tusēties, tad, bet tajā pašā laikā droši vien, ka cilvēks jūtas nedaudz vainīgs par to, ka viņš neatsauc šādam aicinājumam, jo, nu, pēc tā kā noklusējuma tā attieksme tomēr ir, nu, ka tev ir jābūt ar saviem radiniekiem un jāpazīst viņi.
Nu jā, es domāju, ka tev var katrs brīvi justies un darīt un svarīgi, ka sadarbība attiecības ir, ja, un labi, ja tas pieaug, ja, un socializācija un sadarbība un piederības sajūta, un citiem ir ļoti svarīgi to dzimtas koku izpētīt, un tas ir vajadzīgs, un tas stiprina, un citam nav, ja, citam to nevajag, viņš jūtās pasaules pilsonis, tur, nezinu, kaut kādus atrod sev labākos skolotājus, ja, tā kā labākos, tā kā iekšējos vecākus, ja, tā kā uz to skatīties brīvāk, un arī uz to, nu, ka tagad to dzimtas koku, sarakstīšu un viss atrisināsies, ka uz to arī tā neskatīties, ja? Ka tas ir viena no tādām realizācijas, socializācijas iespējām.
Vai kāpēc cilvēkiem ir vispār šī vēlme? Jo nu, man paši arī reizēm ir tā, ka teiksim, es uzzinu, ka kāds cilvēks man ir radinieks vai mums ir viens un tas pats uzvārds, un es jūtos kaut kā tuvāk viņam, un man šie tā jā, cik forši, vai reizēm, kas attieks ar kādu, nu, tā kā attālāku radinieku, kas sen nav satikts, ka ir tāda, nu, mēs varbūt vienalga, nu, tā kā nedraudzēsimies, bet ir tāda, nu, kaut kāda tāda citāda sajūta, nekā satiekot sen draugu.
Jā.
Vai tas ir saistīts kaut kā ar identitātes jautājumiem, ar kaut kādām, es nezinu, cilvēku vēlmēm pēc nu, tā kā piederības vai kaut kā tāda, ar ko tā sajūta ir saistīta? Nu, kā droši vien izriet arī šī pienākuma sajūta vai vēlme mudināt citus, tomēr atjaunot kontakts ar saviem radiniekiem?
Nu, es domāju, tas varbūt ir mans koncepts, ka tas ir tāda bioloģija, ja pirmatnējais bars, ja, ka visos iepriekšējos gadsimtos varēja izdzīvot, ja tev ir savs bars, un tas bars tevi aizstāv. Jā, līdz ar to, ja tu jūties, o, mani te pieņem, mīl, es esmu savējis, tie citi ir savējie, tas dot drošību, un cilvēks jūtas pasargāts. Un es domāju, ka tas ir kaut kur gēnos, un, protams, jo mums tāds ir lielāks, stiprāks bars, ja, nu, piemēram, amerikāņi, ja, viņi ir daudz, viņi ir stipri, un, protams, ka tas dod viņiem spēku, vai krievi, ja, un ka mums arī, nu, jāmeklē šī sava identitāte, bet mums arī ir jāmeklē draugi, ja, mēs tā kā bez draugiem nevaram izdzīvot, citi bari mūs apēdīs, iznīcinās. Manā skatījumā tas ir tas kaut kas tāds un arī tāda piesaista, ka mēs piesaistamies tam, kas ir tuvāks. Jā, cilvēks piedzimst un viņš pieķerās tam, kas ir blakus. Jā, un tas ir tā kā savējais savs. Bet pieaugot, ja, un atdaloties no vecāka, mēs varam tā kā veidot sadarbību ar daudziem, ja, un piemēram tagad, nu, es varu internetā kaut ko rakstīt angļu valodā un, nu, tā kā komunicēt ar visu pasauli. Ja, ka šī piederības sajūta šobrīd, nu, tā ārējā realitāte, ka viņa ir daudz plašāka un izdzīvošana arī vairs nav saistīta ar tādu piederību baram, ja, bet, piemēram, cilvēks iemācās valodu, viņš var braukt uz valsti, kur nav karš, un viņš ir drošībā. Ja, un šo drošības sajūtu arī ir svarīgi paplašināt, ka ne tikai, piemēram, Rīgā, ja, vai ne tikai tur kaut kur laukos es varu dzīvot, bet ka to var paplašināt, ja, ka varu adaptēties dažādās vidēs, ja, un ka tur tā pieķeršanās mājas, kas sargā, nu, var kļūt plašāka.
Nu jā, tad, iespējams, ka tie cilvēki, kuri mazāk tā kā ar radiem cenš tā kā speciāli uzturēt kontaktu vai ko tamlīdzīgi, viņi vienkārši ir atraduši, iespējams, citus ceļus, lai apmierinātu šīs savas vajadzības pēc socializācijas, pēc piederības sajūtas, pēc drošības sajūtas. Un tas droši vien nav kaut kādā ziņā, nu, tur sliktāk nekā tad, teiksim, nu, ja uztur kontakts visu laiku tikai ar draugiem vai radiniekiem. Jā. Nu, tādi, ne draugiem, jā, bet radiniekiem, teiksim, tuvākiem, tālākiem.
Nu, jā, pēc situācijas, nu, es domāju, kad ir labāk, ja mēs komunicējam ar tiem, kur attiecības dod plusiņus, mēs kļūstam stiprāki, priecīgāki, adaptīvāki, brīvāki. Un, nu, ka te nav starpība, ja, protams, ja tas ir ar radiem, ja, ar ģimeni, tad tas ir, nu, ka tur ir savi bonusi, savi plusi, ja, bet jāskatās pēc situācijas.
Kas ir tie plusi, ja šīs attiecības ir ar ģimeni un radiniekiem? Kas ir tās, nu, kas ir tie ieguvumi? Tādi, kas pretstatā pret cilvēkiem, kas nav asins radinieki, kur emocionāli droši vien un arī nu, jebkurā, nu, tā kā doma ziņā varbūt iespējams ir daudz, daudz tuvāki.
Jā. Nu, piemēram, mēs un mūsu vecāki, ja, ka tas ir vienmēr unikāli un citu vecāku nebūs un vecākiem arī citu bērnu nav, ja, jau noteiktā vecumā, ka tas ir kaut kas tāds unikāls, unikāla tuvība, kopīga vēsture, nu, kopīgi stāsti, ja, arī sanāk, ka prātā mūsu zemapziņu veido nu, tie pārdzīvojumi un tas, ko mēs redzam, dzirdam, plus kā mēs pārdzīvojam, ja, tad tas ir visu laiku mūsos. Ja, tikai, protams, ir starpība, kāda tā zemapziņa ir, vai viņa ir biedējoša, dusmīga, izmisusi, vai viņa ir mierīga, apmierināta, priecīga. Ja, ja šī pieredze 20 gadus ir bijusi priecīga, ja, tāda patīkama, ja, tad ir ļoti patīkami to visu atcerēties, un tā ir milzīga bagātība. Ja, ja šī pieredze bijusi nepatīkama, un cilvēks ir mēģinājis aizbēgt, nu, tā kā izrauties no kaut kāda purva, nu, tad tā ir pavisam, nu, cita vēsture, kuru tā kā negribās atkal un atkal atcerēties un celt, nu, ka tur tam ir maz vērtības.
Vai nav tā, ka kādā ziņā šīs te ģimenes saites un attieksme cilvēku domas par ģimenes saitēm to nozīmīgumu palīdz cilvēkiem vairāk mācīties, teiksim, konfliktu risināšanu. Ja tu skolā sastrīdies ar kaut kādu draugu, teiksim, ja viņš ir tavā klasē, varbūt vēl tā vai pazīm, bet no paralēla klases vai citas klases jums, nu, tā kā būtībā, nu, ja tu, nu, mazs būdams, nu, ja tu neizlīkst mieru, tu neizlīkst mieru. Un nekas.
Jā.
Nekas no tā būtiski nemainās, bet, teiksim, ja tu sastrīdies ar māsu brāli, māsīcu brālēnu, tur būtībā ir šis spiediens, nu, teiksim, bērnu vecāku, nu, no bērnu vecumā no vecākiem iemācīties risināt šo konfliktu. Protams, mudini jau risināt konfliktus arī ar nu, citiem bērniem, ne tikai ar saviem radiniekiem, bet vai nav kaut kādā ziņā, ka šī te, teiksim, vecāku vēlme uzturēt kontaktus un panākt, lai bērniem, brālēniem, māsītām būtu labas attiecības, bērniem ir, nu, tā kā ļoti stimulējoši pozitīvā veidā tieši uz konfliktu risināšanu. Jo viņiem ir jābūt kopā, pat ja viņi ir ļoti atšķirīgi. Ar draugiem mēs varam izvēlēties, draudzēties ar tiem, ar ko mums ir kopīgas intereses, bet, nu, ja man ar radinieku nav kopīgas intereses un vecāku man spiež draudzēties, es esmu spiesta mācīties risināt konflikts un pieņemt atšķirīgo.
Nu jā, bet ka tam bērnam tad ir arī jāpalīdz, jā, jo ja tas brālēns, piemēram, apsaukā vai kaut kā manipulē vai biedē, jā, tad, nu, tad tas bērns iemācīsies būt upuris vai varmāka. Jā, bet, protams, ja vecāki palīdz un to aptur un bērni sadarbojas, jā, un iet cauri konfliktam, kļūstot stiprāki, jā, tad ir labi. Jā, un nu, uz to jau arī būtu jāstrādā, lai tas ir ģimenēs, ka šī saikne, piemēram, arī starp vecāku un bērnu, lai viņa nesabrūk, lai viņa nepārtrūkst, jo ļoti bieži viņa pārtrūkst. Jā, un bērns jūtās viens, un vecāks jūtās viens, un visi cieš, un tāds kaut kāds mākslīgs, tev taču jāmīl kāds, jā, vai nu, ka tas nestrādā. Jā, un tas ir ļoti svarīgi to, nu, ja šī pieredze notiek, ja, piemēram, ka 20 gadi tās attiecības funkcionē un visi ir plusos, bērni un vecāki, un visi kļūst stiprāki un pārvar konfliktus ļoti labi. Ja, bet mēs, nu, tā kā nevaram no malas, piemēram, uzreiz redzēt, kas tur īsti notiek. Jā, ka varbūt viena situācija ir publiskajā telpā un pavisam cita ir, kas realitātē notiek. Līdz ar to mēs, nu, varam kaut ko tādu postulēt, ka ir labi, ka ir labas attiecības ģimenē, bet mēs nevaram teikt, ka tieši Pēterim jādraudzējās ar brālēnu Jāni. Jā, protams, ja piemēram, vecāki var to, nu, kaut kā stimulēt un palīdzēt, ka tā draudzība sanāk un notiek, jā, ir forši, jā, bet ja tas tiek spiests un varbūt abi cieš no tā, jā, tad tā atkal ir neforša pieredze.
Jā, un droši vien ir pilnīgi normāli, ka laika gaitā šīs attiecības mainās. Piemēram, es nezinu, bērnībā es tur draudzējos tikai saviem brālēniem un māsīcām un baidos no citiem bērniem, tad pieaugot, es tur sāku draudzēties ar citiem, un tas konteksts, teiksim, ar brālēniem un māsīcām, pat ja viņš nezūd, nu, ka viņš varbūt kļūst vājāks nekā ar maniem tuvākajiem draugiem, un par to droši vien nevajadzētu pārdzīvot, ka tā situācija mainās. Es atrodu cilvēkus, varbūt, ar ko man ir vairāk kopīgi interešu, ar ko man ir vieglāk ikdienā pavadīt vairāk laika kopā. Bet droši vien, ka tur ir kaut kāda tā robeža vai tā atslēga, droši vien ir tā, ka cik labas attiecības man ir un vai tā saikne nepārtrūks pavisam.
Nu jā, protams, ka to saikni būtu labi kopt, būtu labi, nu, šatat tikties, šatat sazvanīties, jā, vai pakomunicēt. Ka tas ir svarīgi, un jo vairāk ir tādas saglabātas, jā, saiknes ar radiem, draugiem, nezinu, kolēģiem, domu biedriem, jo labāk. Jā, un tas ir, protams, forši. Jā. Bet, ja, piemēram, nesanāk šīs attiecības ar ģimeni, ar radiem, jā, tad nekrist izmisumā, jā, pieņemt, ka te varbūt ir kaut kāda komunikācija, jā, un citur var dabūt tuvāku komunikāciju, dziļāku vai par savām interesēm.
Ja, un vai ir kaut kādi tādi konkrēti, es nezinu, kādas konkrētas lietas vai ekstrēmas situācijas, nu, kad ir skaidrs, nu, ka pilnīgi noteikti, es nezinu, varbūt cilvēkiem, kam šis jautājums ir aktuāls un kas klausās un kas sevi vaino par kaut kādu attiecību pāraušanu vai kaut ko tādu, kuras ir tās situācijas, nu, kur pilnīgi droši cilvēkiem var pateikt, nē, nu, tev nav jāsatraucās, tu neesi vainīgs un tev nevajag justies slikti par to, ka tu esi nolēmis, nezinu, varbūt pavisam pārtraukt attiecības vai ievērojami samazināt kontaktu ar kādu nu, cilvēku, tuvinieku, radinieku?
Nu, šis atkal ir jautājums, es domāju, 1000 cilvēki to jautātu un katram varbūt risinājums būtu savādāks. Jā, bet viens ir tāda pārmērīga vainošana, viņa vispār neko nedod. Nu, ja piemēram tā vainas sajūta saka, nu, tu pavisam nekomunicē ar māti vai tēvu, jā, tad saprast, ko viņa saka, varbūt, ka var kaut kā šat tad aizbraukt, varbūt var šat tad pakomunicēt un atrast kaut kādu kompromisu. Jā. Jā, bet jā, ir tā, ka aizbrauc un pašsajūta pasliktinās un no tā tikai sliktāk un vainas sajūta pieaug. Jā, varbūt labāk nekomunicēt vai kādu laiku nekomunicēt. Nu, cik es redzu, kā ir cilvēkiem, kas iet terapijā, viņiem, nu, piemēram, ja tās attiecības ir pārtrūkušas, tad nu, tā ir trauma, tas viss ir sāpīgi, tur vainas sajūta, dusmas, aizvainojums. Jā, ar laiku cilvēks to pārstrādā, kļūst stiprāks, tad pēc kaut kāda laika viņš atrod nu, to iespējamo attiecību modeli ar vecākiem, ja, uz cik procentiem nu, no optimālām attiecībām tas var būt, uz 5%, uz 30%, ja. Bet labāk ir, ka tomēr nu, tā saite kaut kāda viņa atjaunojas un funkcionē ja, uz kādiem procentiem.
Jā, nu, jā, droši vien, ka tajā brīdī jā, teiksim, kaut kas ir noticis vai varbūt, ka tās attiecības ir visu laiku likušas justies tik slikti, ka cilvēks ir nolēmis nu, kaut kādā ziņā pārtraukt vai ko, tad viņam jebkurā gadījumā abām pusēm ir jāiet cauri šīm visām fāzēm, kas ir saistīts ar zaudējumu. Līdz beigās viņš pieņem reālo situāciju, un tad, kad ir šī situācija pieņemta, un vairs, nezinu, cilvēks tur nekaulējās un ir izsērojis, ka tad viņam ir, nu, tad ir tas brīdis, kad viņš var sākt domāt par to, kā tad es jūtos par šo situāciju un atgriezties pie tā, ko mēs runājam sākumā, par šo došanu un ņemšanu, droši vien par to, cik daudz es ieguldu šajās attiecībās, cik daudz es saņemu pretī un cik daudz esmu gatavs vai gatavi ieguldīt, lai saņemtu to, ko es zinu, droši, ko es saņemšu tajās attiecībās un es nezinu, kā ir ar to prasīšanu no otra, cik daudz mēs varam prasīt, jo šis cilvēks nav gatavs mums sniegt vai dot, vai mēs varam viņam teikt tev, bet tu esi tik slikts, es neko negūšu šajās attiecībās, tu esi pie visa vainīgs.
Nu jā, ir labāk pieaugt jā, un spēt tikt galā pašam. Un tad būt mierā ar to, nu, cik kurās attiecībās var būt intensīva šī došana, ņemšana. Jā, un arī, ja mēs runājam par to pieaugušo bērnu, ka sākumā, piemēram, ja vecāki neakceptē, viņš brūk kopā, viņš ir depresijā vai nelaimīgs, jā, tad pieaugot viņš atdalās, viņš atrod savu pašpietiekamību, atrod savus domu biedrus, draugus, jā, un nu, balsta pašapziņu sevī. Un kad viņš balsta pašapziņu sevī, tad viņš var iet pie vecākiem un teikt, ka man ir okay tādas attiecības, ka mēs šatad tiekamies, šatad kaut ko padaram kopā, bet man nav forši tur kaut kādi pārmetumi vai mācīšana, jā, to man nevajag. Bet viņš jau tagad var notolerēt, ja uz viņu tur dusmosies vai apvainosies vai negribēs runāt.
Ja tieši to es gribēju prasīt, jo nu, tā jau, ka mēs runājam, izklausās tik ļoti skaisti, tad, kad esmu sapratis vai sapratis par to, ka kā man dzīvot un kā es esmu, nezinu, pieņēmusi šo situāciju, nu, kad, nu jā, okay, labi, ar šo cilvēku, teiksim, šo radinieku, ar ko, nezinu, bērnībā, tur man viņa bija tuvākā māsīte vai tuvākais brālēns, un es saprotu, nu, ka, nu, Nē, ka šajā dzīves posmā un vispār, nu, ka mēs varbūt nevaram būt tik tuvi un ka man ir nepieciešams cits attiecību modelis. Un, protams, jau, ka ja es mēģināšu tā mierīgi runāt ar šo cilvēku, nu, ja šajā gadījumā tas, ko minī, nu, ir šī došanas un ņemšanas, nezinu, kaut kāds disbalanss, un, protams, ka tas cilvēks, kurš uzskata, ka viņš dod vairāk, viņš jūtas aizvainots. Mm-hmm. Iespējams, varbūt pārspēlē arī otra pusi, iespējams, jūtas aizvainot, jo varbūt domā, ka tikai dod un, nu, tā kā, mm-hmm. un otrs tikai ņem no attiecībām. Tā saruna jau nebūs vienkārša. Mm-hmm. Vai ir kaut kādi veidi, kā izmainīt šo attiecību modeli, izvairoties no tādiem lieliem konfliktiem?
Mm-hmm. Jā, tas, ka klausītājiem var likties, ka, piemēram, es tā stāstu, Un ka tas ir viegli, un varbūt man viegli, vai daudziem viegli, ka tas tā nav. Jā, protams, ka visi ar kaut ko tiek galā, un ar kaut ko netiek galā. Un es domāju, nu, vairumā gadījumu tomēr tās attiecības ir sabrukušas. Un ja tas funkcionē ar tuviniekiem, ar radiem, Jā, un labi funkcionē, drīzāk tas ir mazākumā. Līdz ar to tas ir ļoti tāds liels darbs, jā, kur jāiegulda laiks, jāsaprot, kas notiek, bet tu saki, lai nebūtu lieli konflikti, ir labāk uzreiz negribēt daudz, bet sākt ar mazumiņu. Jā, nu, piemēram, varam aiziet tur kopā uz koncertu, jā, vai varam, tur, nu, nezinu, mamma tur visu laiku sēž dārzā, varam tur aizbraukt uz dārzu uz stundiņu, varam drusciņ palīdzēt, jā, paņemt tur kabaču burciņu, jā, nu, ja viņa to dod un, nu, ka sākt ar mazumiņu, jā, uzreiz neprasīt, ka tu, mamma, mani tagad saproti, jā, vai arī, ka tā mamma uzreiz neprasa, tu man tagad saproti, uzklausi visu un mainies par 100%. Jā, būt gataviem, ka tā komunikācija varētu sākties no dažiem procentiņiem, jā, ka ir kaut kas, kas ir apmierinoši, jā, kādu stundiņu var pabūt kopā un droši vien katram ir tur vilciena vagons ar pretenzijām, neapmierinātībām to atlikt, jā, to neprasīt, ka tagad tu mani uzklausi, tagad tu saproti, ka tu bērnībā man tur nedevi, jā, ka tā nē, jā, bet pamazām.
Jā, bet vai ir kaut kādi veidi, kā, es nezinu, samazināt šo komunikāciju vai kā, pieklājīgi bez lieliem konfliktiem, nu, tā kā, jo šajā gadījumā, nu, piemēram, nezinu, minēju piemēru ar mammu, ja mamma, nu, es nezinu, vai teica, vai kāds, nu, visu laiku grib tikties, un visu laiku grib pavadīt laiku kopā, un tu saproti, ka tu nevar to izturēt, ka tas nav, ka tu, nu, tā kā, tev ir no ļoti daudz kā jāatsakās, lai apmierinātu šīs vēlmes, vai ir kaut kāda veida, kā, nu, tā kā, pateikt, runāt ar radiem par to, ka nē, es negribu pavadīt tik daudz laika kopā ar jums. Jo tur vienmēr būs spēcīgais arguments, bet mēs esam ģimene. Kā tas ir, kā tas nāks, ka tu pavadi vairāk laika ar saviem draugiem vai kādiem paziņām vai kolēģiem, tikko satiktiem cilvēkiem, bet nebrauc katrās brīvdienās uz kādu no daudzajiem radu pasākumiem?
Nu jā, ka šobrīd man ir svarīgi darīt pašam, jā, tā kā atdalīties, pieaugt, un tāpēc es piedalīšos retāk. Tas nav pret jums, jā, bet tas man ir ļoti svarīgi. Nu, cenšaties to pieņemt, jā, to teikt mierīgi un pašam tam ticēt, jā, ka tas ir svarīgi un tas nav nekāds noziegums. Un ka vecākiem arī nu, atdalīšanās vienmēr ir grūtāka. Jā, ka nu, nevienmēr, jā, ka, bet es domāju, vairumā gadījumu vecākiem ir grūtāk atdalīties nekā bērniem, ir tīpaši, ja viņi sāk novecot, jā, tad viņi nu, tā kā ir pieraduši, ka daļa viņu dzīves ir saistīta ar bērniem un vērtības un apmierinātība ir saistīta ar šo komunikāciju ar bērniem. Jā, tad viņiem nu, te ir jāiztur tas tukšās ligzdas sindroms un jāatrod nodarbes, nezinu, tur nūjotāju grupiņa jā, vai koris vai kāda jauna interese, hobijs. Jā, bet ka tas ir uz abu pušu pieaugšanu, bet nebaidīties, ka tur vecāki būs neapmierināti, nu, tas ir arī dabīgi, jā, ka viņiem nu, tā kā piemēram pusaudžiem ir jāmācās, ka ir kaut kas jādara, tur ir jāizpilda mājasdarbi, vēl kaut kas, tāpat vecākiem ir jāmācās, ka ir jāpierod pie tā, ka bērni attālinās un tas ir sāpīgi, varbūt nepatīkami. Jā, bet ka tas ir uz labu.
Jā, jo, nu, droši vien, ka visiem tā kā pieaugušiem bērniem, droši vien attiecībā ar saviem vecākiem, vajadzētu arī saprast, ka vecāki ir, nu, ja viņi ir rūpējušies un veltījuši laiku, tad būšana par vecāku ir ļoti liela daļa no tā, ko vecāks uzskata, kas viņš vispār ir, viņa identitāte. Un ja šajā brīdī tas bērns, teiksim, tur samazina to kontaktu, tas, nu, viņam jau mazinās šī vispār, nu, tā, jēga kaut kāda dzīvē. Un tā, tas droši vien ir normāli, ka šādā situācijā vecāks ir nelaimīgs, biežāk neapmierināts vai kaut kādas vēl noteikti ir situācijas, kā vēl izpauž šīs grūtās pārmaiņas no vecāka puses, ko vajadzētu bērniem pieņemt?
Nu jā, ka viņi var, nezinu, krist depresijā vai kā, bet nu, tad viņiem piedāvāt variantus, nezinu, nopirkt abonementu. Nu, tagad tas nav, jā, bet kaut kādu šo aktivitāti ceļu, jā, vai nu, nezinu, kaut ko atvest tur dārza mājiņā, lai tur var viņi darboties, darīt, rušināties. Jā, bet ka to pieņemt, ka viņiem tas ir grūti, jā, bet ka tas ir iespējami. Un, protams, ir daļa vecāku, jā, kuri ir priecīgi, ka bērns pieaug un viņi var darīt savas lietas un vairs nav tur jārūpējis, jāuztraucās, jā, ka tas būtu tāds nu, pozitīvais attīstības ceļš.
Jā. Skaidrs, jā. Es domāju, vai ir vēl kaut kas, ko mēs neizrunājām attiecībā. Nu, par vecākiem mēs daudz izrunājām, manuprāt, un mums ir arī atsevišķi podcasts par vecākiem, un šeit tur bija, mēs runājām par nepateicību pasaules alga, par to, tur arī mēs runājām daudz par to došanu un ņemšanu, pieaugušu bērnu un vecāku attiecības, bet vai ir vēl kaut kas, ko mēs nerunājām, nu, par citu veidu radniecību, ne tikai vecāku un bērnu saikni, kas būtu, ko būtu ļoti būtiski piebilst. Ar kādām problēmām cilvēki varbūt ikdienā saskars tieši šajā jautājumā, jo tas, ko es pirms podcastu gatavojoties, te aprunājos ar saviem paziņām un draugiem padomāju, tad to mēs esam tā kā izrunājuši. Vai ir kaut kādas lietas, kas ir, nu, tādas, kas daudziem aktuālas?
Šobrīd tā kā nenāk nekas tāds prātā.
Jā, un droši vien, ka šajā laikā varbūt arī tā situācija ir nedaudz citāda, ņemot vērā, ka to radu pasākumu vienkārši nav. Nav to, nu, es ceru, ka nav, ka cilvēki ir apzinīgi, bet nu, varbūt kaut kur ārā pagājušajā vasarā, bet nu, tā, ka nu, jā, varbūt, ka tās problēmas šobrīd ir mazāk aktuālas, jo mums nav īsti jāmeklē attaisnojumu, lai izvairītos no kāda pasākuma.
Nu, es domāju, ka tas ir vienmēr aktuāls, jo tas ir cilvēka prātā, jā, attiecības ar citiem, un tas ir vienmēr svarīgi, kādas viņas ir bijušas un kādas viņas ir tagad. Jā, un ja viņas ir bijušas gana labas, tad viņas arī prātā, viņas paliek gana labas, un cilvēks tad ar sevi sarunājas vai sevi vērtē pozitīvākā veidā. Jā, ja tas ir bijis kaut kā negatīvi, tad viņš varbūt strīdas, viņam pietrūkst, viņam ir grūtāk. Jā, bet es domāju, ka nu, arī, protams, ka ne visas attiecība formas šobrīd ir iespējamas, bet ir iespējams nu, iet un staigāt kopā ar jūru, jā, tāpat arī nu, ģimenes dara, jā, iet kopīgās pastaigās vai Ziemassvētku svin zem eglītes mežā. Jā, ka tas ir iespējams un nevajadzētu nu, tā kā novelt uz pandēmiju, ka tagad nav iespējams attiecības. Jā, tāpat ir iespējams attiecības internetā, Facebookā vai
Jā, tas droši vien šajā laikā arī ļoti būtiski bija, nu, teiksim, kā cilvēki, nu, dažādi paudžu cilvēki apguva to datoru pratību vai vismaz, nu, kaut kādas tehnoloģijas, kas palīdz sazināties. Jā, un ka šajā jā. Laikā droši vien tas bija tas izaicinošākais arī, es domāju, tieši radu kaut kādās saziņas formās un tādā, jā. Vēl viena lieta, ko es tikko atcerējos, ko es gribēju paprasīt, ir par šo, mēs jau runājam par šo citu cilvēku spiedienu, Un kas droši vien ir aktuāli tiem, kas, nu, kas varbūt neapzināti izdara šo spiedienu, ka, teiksim, tiem cilvēkiem, kam viss ir labi un brīnišķīgi, nu, protams, pārspīlējot, nu, es nezinu, ir kāda situācija, kad vienkārši visu laiku viss ir labi un brīnišķīgi, bet tie cilvēki, kuriem ir izdevies kaut kādā veidā uzturēt šīs attiecības ar radiniekiem vai tuviniekiem, ka viņiem droši vien ir vēlme, nu, ka tas spiediens uz saviem tuviniekiem, Jums arī tā ir jādara, iespējams reizēm ir, nu, tā kā, pat nevis ar pienākumu tā sajūtu, bet es gribu, lai jums ir tikpat forši. Piemēram, ja man ir ļoti labas attiecības ar māsām, māsīcām, brālēniem, brāļiem, mammu, tēti, ka un man tas šķiet vienkārši brīnišķīgi, ka pasaulē labākas, nu, tā kā saiknes nevar būt un lielākas laimes nevar būt. Ka es varbūt kaut kādā ziņā, nu, tā kā negribot, mēģinu ietekmēt līdz cilvēkus, teiksim, tur, nezinu, man draudzene saka, es tur savu mammu sastrīdējos, un es viņai, kā tad tā ar mammu strīdēties, tas taču nepiedien, vai kā tu vari ar savu brāli netikties vismaz reizi mēnesī, nu, kā tas ir?
Jā, ja kāds jūtas labi un brīnišķīgi, viņš nekad neizdara tādu spiedienu. Jā, ja cilvēks izdara tādu spiedienu, ka tev arī jātiekas, Tev arī jādara, tā kā es, tad viņš nejūtās labi. Jā, viņš, nu, ja cilvēks jūtās labi, kāpēc viņam kādam kaut ko piespiest?
Es domāju vairāk tādās situācijās, kad mēs, nu, tā kā dodam slikts padomus, tāpēc, ka mēs balstamies tikai savā pieredzē, piemēram. Ja man Jā. Tur viss ir brīnišķīgi, man atnāk, nezinu, tur draugs draudzene un stāsts par savām attiecībām un prasa Jā. Padomu, un es tikai saku, nē, jebkurā gadījumā tev ir... Jā, uzlabo, jo tev mamma noteikti ir tikpat superīga, cik manējā.
Nu jā, ja tu saki, jebkurā gadījumā tev tā jādara, tad tu izdari spiedienu. Ja tu jā. Saki, es daru tā, jā, vai es mēģinātu nu, aiziet un parunāt, jā, bet es tevi saprotu. Jā, tad tas nav spiediens, tas ir tāds variants, piedāvājums, kā varētu... mēģināt darīt. Jā, bet ja mēs jūtamies labi, tad mums nevajag, lai otrs nu kaut kā
Jā, es šajā gadījumā nedomāju par vajadzību, bet par to, ka mēs cenšamies varbūt kaut kā palīdzēt un ka varbūt tiem cilvēkiem, kam viss ir kārtībā attiecībās, ka viņiem varbūt ir jāmācās būt empātiskākiem pret tiem, kuriem nav un jāpieņem, ka ne visiem būs tā kā
Jā, ko es esmu iemācījies varbūt pa gadiem psihoterapeuta darbā, jo es vairāk, piemēram, gribu, lai viņš izmainās, jo cilvēks mazāk to paņem. Ja es viņu pieņemu šobrīd, ja, un nu, tā kā cenšos ar viņu būt, un nu, kaut kā palīdzu pārdzīvot, varbūt arī saku idejas, tad viņš tā kā labprātāk to paņem, bet nu, negaidīt, ka tas otrs obligāti rīkosies tā. Jā, un ja mēs negaidām, tad arī cilvēki mūs vairāk pieņem. Ka viņi jo ja mēs tā kā ļoti cenšamies, ļoti gribam palīdzēt, nu, kā varbūt es biju psihoterapeits pirms 20 gadiem, es varbūt vairāk tā kā gribēju palīdzēt un iekarsu, jā, tad tiem cilvēkiem to ir grūtāk ņemt.
Nu jā, skaidrs. Tad galvenais ir nebūt uzmācīgiem ar saviem padomiem. Pastāstīt to kā rekomendāciju vai par iespējamu ceļu.
Jā.
Bet ja mums viss ir kārtībā un mums ir pārliecība, ka mēs zinām, ko darīt, lai attiecības būtu labas, mēs varam pastāstīt par savu pieredzi,
Jā.
Bet neaicināt cilvēku reaģēt un rīkoties tieši tāpat, jo, nu, protams, Jā. Viņš ir pilnīgi citāds nekā mēs, iespējams, viņam tas prasa daudzāk resursu rīkoties tieši tāpat, un viņam arī pretī būs citāds cilvēks ar citādu reakciju, un, ka, protams, nav iespējami divi vienādi scenāriji.
Jā, ka tas ir viņa ceļš, un... Pirmkārt, es domāju, nu, ka mēs zinām, kā viņam darīt, tas arī jāskatās, vai tiešām zinām, varbūt tā mums liekas. Un otrkārt, kad, nu, kad tas ir viņa ceļš un viņam pašam ir tā kā jāsagrib, jāsaprot, jāatrod motivāciju un tad varbūt viņš kaut ko maina.
Jā, skaidrs, labi, paldies. Un tad noslēgumā mēs varētu izdarīt tādu īsu kopsavilkumu par attiecībām ar radiniekiem. Tu man labo, ja es visu pasaku nepareizi, bet tas, ko es sapratu no šīs sarunas, ir labi uzturēt attiecības ar radiniekiem, nepārraut, bet ir vienmēr jāskatās un jāsako līdzi par to, cik šīs attiecības mums dod un cik paņem. Un tad ir jāizvērtē, mūsu kapacitāte uzturēt attiecības un ka to nevajadzētu darīt tikai tāpēc, ka tā piediena vai kāds no mums to prasa.
Mm. Jā.
Jā. Skaidrs. Labi, es ceru, ka klausītājiem bija vērtīgi. Man bija ļoti daudz jaunu lietu un ļoti interesanti parunāties. Tad paldies, Andrim. Paldies.
Paldies.
Un visu labu.
Atā.